Gianluca Turturro ze společnosti Actum Digital, já vás vítám u rozhovoru, dobrý den.
Dobrý den.
Vy tvrdíte, že každá firma je v dnešní době vlastně technologická firma. Jak to myslíte?
Ano, představme si, že jakákoliv firma, která cokoliv vyrábí, ať už produkt nebo dodává třeba službu, tak nejenom staví na té své profesionální specializaci, to znamená vyloženě na té službě nebo té nabídce těch produktů, ale v podstatě každá z těch firm staví i na základně technologické. Ať už to jsou nějaké softwary pro řízení výroby, nebo obchodu, nebo zákaznických vztahů, tak vlastně už každá z těch firm nejenom, že má tu svoji profesní specializaci, ale právě i tu technologickou základnu a díky tomu jsou schopni, nebo ty firmy jsou schopny samozřejmě dodávat ty jejich produkty a služby na trh.
A to se tedy bavíme už i o českých firmách, respektive moje otázka je, jak jsou na tom ty české firmy, jestli si už uvědomují, že vlastně bez těch technologií nebo těch moderních aspektů vlastně to nejde?
Já bych řekl, že české firmy v mnoha směrech a ohledech jsou velmi progresivní. Myslím si, že už opravdu je velmi málo firem nebo podniků, které by si toto neuvědomily. A už řada z těch firm má za sebou takovou tu investici do první vlny digitalizace, některé dokonce do druhé vlny digitalizace, kdy ještě vlastně to digitálno posunuli o kousek dál.
Během koronaviru mnoho firm se jim proměnil ten pohled na moderní technologie, na digitalizaci. V čem konkrétně?
Je to tak, jak říkáte, koronavirus samozřejmě nejenom v Čechách, ale celosvětově ukázal potřebu větší flexibility, výrazně větší dynamičnosti, ať už v rámci kombinované práce, to znamená z domova, z podniku, ale zároveň i na schopnost reakce firmy na nové neočekávané zkušenosti. Ať už nové trhy, nové produkty, nebo způsob, jakými ke stávajícím produktům se ty firmy vlastně staví. Dokážeme si představit, že, jak jsem zmiňoval tu první, druhou vlnu digitalizace, tak ty vlny digitalizace vždy řešily konkrétní problematiku. Taková ta první vlna byla vůbec ta, že firmy byly schopny digitalizovat nějakou část svojí agendy, ať už logistiku, výrobu, odbyt, cokoliv. Ale pořád velmi, velmi intenzivně tam byl zapojený ten lidský element. To znamená, ta digitalizace skutečně jenom pomáhla, byla jakousi berličkou, ale v zásadě to bylo velmi limitované. Nicméně dopady této první vlny digitalizace byly samozřejmě velké. Víme, velké ERP systémy, že jo, pro řízení výroby, logistiky velmi, velmi pomáhají. Dokážu si představit, že řada z těch firm se v té covidové situaci ocitla tak, jako kdyby to bylo auto bez řidiče. To znamená, to auto udělá hromadu práce, ale ten řidič tam není, dalo by se říct, že je doma. Věřím tomu, že ty firmy si uvědomily v ten okamžik, že je potřeba se posunout dál, že ta paradigmata, která až doposud byla běžná, tak najednou právě díky situacím, jako je covid, tak najednou běžná být nemusí. A to nejenom otevřelo, ale v řadě okamžiků i akcelerovalo vlastně tu schopnost a vůli firem jít a posouvat jejich digitalizaci o úroveň dál.
A lze tedy říci, že v současnosti ve mnoha firmách mnoho lidí dělá věci, které už by vlastně v dnešní době za ně mohly odvádět, řekněme, moderní technologie nebo věci týkající se automatizace, robotizace?
Určitě, když si představíte velkou implementaci velkých systémů, ať už to jsou ERP nebo i specifické systémy pro výrobu, tak jsou to systémy, které jsou velmi robustní. Vyžadují samozřejmě výraznou investici, ať už finanční samozřejmě, nebo časovou, případně i investici pozornosti klíčových lidí v tom podniku. A to znamená, že z definice takový systém řeší pouze tu nejkritičtější agendu. To znamená to, co té firmě nejvíc pomáhá. Jakmile ta agenda není tolik kritická pro tu organizaci, tak organizace v podstatě tu agendu řeší jinými způsoby, častokrát tím nejflexibilnějším a nejdostupnějším, a to je to, že nějakému zaměstnanci týmu nebo skupině se dá ta práce v podstatě do odpovědnosti a ten tým tu práci realizuje manuálně. Ta manuální realizace pořád znamená, že využíváme výpočetních systémů. Jo? Stále využíváme kancelářské balíky, poštovní klienty a tak dále, abychom v rámci digitalizace, ale velmi manuálně řešili ty úkoly a ty operace, které není efektivní digitalizovat do těch velkých robustních systémů. Myslím si, že v ten okamžik, kdy si říkáme o tom, jestli ten systém vlastně pomáhá nebo nepomáhá, tak de facto on pomáhá v ohromné části, ale pak tam existuje takový ten dlouhý dojezd, pokud bychom to tak chtěli nazvat, těch aktivit, které jsou stále řešeny manuálně nebo hodně manuálně. Hmm.
Ale co profese typu účetní a podobně, nemohou se nebo nemají se obávat, že třeba přijdou o práci?
To je úplně perfektní příklad. Vlastně účetní je profese, která je konstantně v tom procesu výroby nebo samozřejmě podpory výroby a odbytu zainteresovaná, ať už z hlediska třeba nějakých mest nebo z hlediska jakých operací vlastně ten účetní nebo ta účetní, za které jsou zodpovědní. V podstatě účetní potřebuje nejenom účtovat a odvádět tu kvalifikovanou práci účetního, ale ten odpovědný pracovník je také odpovědný za to, že většinou si potřebuje připravit všechny materiály k tomu, aby tu odbornou práci byl nebo byla schopna odvést. A toto je většinou, aspoň ze zkušenosti, kterou mám já, tento typ práce je vlastně ten, který zabírá nejvíce času. Je to ten nejméně produktivní nebo ten nejméně příjemný pro toho člověka a samozřejmě je nezbytný. Bez podkladů nemohu účtovat, bez podkladů nemohu uzavírat mzdy a je velmi složité, zejména v heterogenním prostředí, takovou tu agendu nějakým způsobem automatizovat pomocí velkých softwarů. Ano, lze to, řada firem na tom jede, ale je to velmi sofistikované. Takže často se stává, že třeba ten vámi, nebo ta vámi zmiňovaná účetní, tak je na jejím stole vlastně celá ta agenda toho, že si musí ty podklady všechny zajistit, připomenout všem lidem, že je uzavírka, musí ty podklady zkontrolovat, musí zajistit, že vlastně všechny třeba platby kartou nebo platby z účtu mají ty doklady. A to je neskutečně náročné, zejména u té měsíční uzavírky. Účetní prostě pracují většinou dlouho do noci nebo víkendy, aby to všechno stihli. A to i přesto, že dneska už máme způsoby, jak jim vlastně pomoct a tady tuhle tu agendu minimálně, pokud neautomatizovat, tak minimálně urychlit.
Takže nepřijdou o práci.
Určitě nepřijdou o práci. Ta práce toho účetního je stále kreativně uplatňovat svoji znalost, to znamená rozhodovat se o tom, kam zaúčtuji položky, jestli ty položky nemám rozdělit, jestli s nimi něco nemám dělat. A toto je vlastně ta práce, to gro toho účetního. Skutečně si myslím, že připravovat papíry nebo připravovat podklady dokáže někdo nebo něco výrazně méně kreativního, ale třeba výrazně více spolehlivého. Mm.
My víme, že mnoho českých firm vlastně chce modernizovat ty svoje podniky, ale bojí se určité náročnosti, složitosti toho, těch systémů nebo těch platform. Jak je to tedy ve skutečnosti?
Vychází to z té geneze, z té implementační náročnosti těch velkých systémů. V ten okamžik, pokud si představíte kohokoliv v rámci podniku, ať už který je součástí biznisu nebo výroby, a představí si tu komplexitu, která je čeká v rámci implementace, často se toho zaleknou, často to právě řeší potom nějakými lidskými zdroji, což třeba krátkodobě je určitě schůdné z dlouhého nebo dlouhodobého pohledu. Bych si troufal říct, že to není škálovatelné a je to, ty lidi to zbytečně demotivuje potom a takováhle práce. Nicméně dneska na trhu jsou určitě možnosti, která část této agendy nebo valnou většinu této agendy implementovat velmi rychle, velmi efektivně a i za relativně, řeknu, malé znalosti nebo malé potřeby znalosti klasického programování nebo klasických jazyků programovacích. V podstatě ta problematika může být přenesena z takového toho klasického IT a vývoje až třeba přímo k té účetní, která si sama ve finále může připravit automatismus nebo nějaký mechanismus, nějakou aplikaci, díky které třeba ty doklady pomůže od té firmy získat, setřídit, něco s nima udělat, připravit, aby ho teda mohla potom začít účtovat.
Takže znamená to, že vlastně ani nebudou potřebovat vývojáře nebo odborníky, kteří jsou na ty informační systémy vlastně školení nebo to umí?
To bych netvrdil. Určitě je krásné sledovat celou šíři spektra té složitosti těch informačních systémů. Od těch úplně nejjednodušších až po ty úplně nejkomplikovanější. Ty úplně nejjednodušší jsou ty, kde je dneska určitá tendence pomocí směrů, jako je například low code, no code, jak vlastně dostat až přímo k tomu expertovi, jako je účetní, jako je personalista, jako jsou další podobné role, tak jak dostat až úplně k ním schopnost si postavit malou aplikaci nebo automatizaci na to, aby právě se zjednodušila nebo zpříjemnila jejich práce. Skutečně taková ta rutina, která se opakuje, není kreativní, v podstatě zabíjí to čas, musíme to udělat, tak aby tohle se ideálně dávalo na starost nějakému stroji, nějakému mechanismu. A já jakožto specialista, ať už v oblasti třeba lidských zdrojů, nebo právě účetnictví, nebo jakékoliv specializace, jsem se skutečně mohl zaměřit na tu část svojí. Na druhé straně spektra máme komplexní systémy, máme samozřejmě uprostřed toho spektra určitou komplexitu také a tam je v podstatě pořád nezbytné, aby profese toho technického charakteru, jako jsou programátoři nebo případně analytici, tak vstoupili do hry a pomohli sestavit celý ten obrázek vlastně toho komplexního systému, který většinou jde nad schopností jednotlivce v té konkrétní specializaci, třeba toho účetního. Takže skutečně myslím si, že programátoři a profesionální vývojáři stále budou mít své místo na slunci, ale vidím možnost a oportunitu ty systémy dostat blíž k lidem, kteří je skutečně potřebují, aby i oni sami si byli schopni postavit nějaké základní aplikace.
Uh-huh. Vy operujete s pojmem low-code, no-code. Jak byste to jednoduše vysvětlil?
Low-code, no-code je zajímavý směr, kdy jste schopen jakožto uživatel postavit konkrétní aplikaci, může to být mobilní aplikace, může to být třeba nějaké workflow, aniž byste vůbec musel umět kódovat. Typicky, když stavíte jakýkoliv software, vyžaduje to programátora nebo programátory, kteří umějí napsat ten software v konkrétním programovacím jazyce. Těch programovacích jazyků je samozřejmě celá řada. Ale takový programovací jazyk prostě není reálné, aby se naučil ten dotyčný odborník, jako je právě někdo ve výrobě nebo v účetnictví. Tak low-code, no-code nabízí možnost, jak vizuálně, velmi rychle pomocí vizuálních stavebních nástrojů postavit tu aplikaci v podstatě na míru té potřeby, kterou má ten dotyčný odborník.
Takže ten člověk skutečně nemusí umět jako programovat, nebo nějaké základy si by měl mít, ale nemusí to být teda programátor, chápu to správně?
Přesně tak, vůbec to nemusí být programátor. Jo, velké společnosti tomu přístupu říkají demokratizace technologie, to znamená skutečně ta technologie je najednou přístupná všem. Záleží pouze na vůli toho, kterého člověka, jak hluboko chce proniknout do schopnosti stavit ty aplikace a samozřejmě kam až mu, lidově řečeno, vystačí dech. To znamená, kam až si ten specialista troufne, jo, jestli třeba si postaví aplikaci na skenování dokumentů a tím, že ten dokument naskenuje, tak se mu rovnou třeba přenese někam do nějakého úložiště nebo se mu třeba někam pošle e-mailem. To jsou všechno věci, které dneska je schopen postavit člověk rovnou od stolu, nemusí kvůli tomu angažovat programátora. Samozřejmě low-code, no-code neznamená neprogramovat. To je velmi důležité si uvědomit. Ono i bez kódu my připravujeme tu aplikaci. Tu aplikaci nějakým způsobem navrhneme, aby uměla udělat určité kroky a tím pádem my sestavujeme program. Takže programujeme. Jenom to programování není tak, řekl bych, strašidelné pro lidi, kteří se s tím třeba v životě nesetkali předtím.
Hmm. Vy jste trošku zmiňoval nějaké příklady, ale dokázal byste jednoduše vysvětlit, jak by se to tedy dalo uplatnit v českých podnicích?
Určitě. V českých podnicích je tendence v podstatě být průkopníky různých novinek přímo v každém tom podniku. Ta praxe, kterou jsem za roky navnímal, tak ukazuje, že vlastně v tom podniku si řada oddělení nebo specialistů chce něco nejdříve vyzkoušet, aby věděli, jak to funguje, jestli se jim vůbec vyplatí do toho investovat energii, a právě do toho kvůli tomu tu energii nechtějí moc investovat do té doby, než si to nevyzkoušejí. Takže jedna z těch největších, řekl bych, oportunit je v českých podnicích řada těch oddělení, řada těch profesionálů je schopná si vyzkoušet, jak by asi vypadal systematizovaný proces, který by chtěli systematizovat. Mohou nastartovat ten vývoj interně, lokálně, bez potřeby nějakých velkých externích spoluprací. Relativně rychle vidí výsledky, jo? Tím, že sestavují tu aplikaci, tak ty výsledky jsou schopni vidět v řádu dnů. A na základě toho se potom mohou třeba rozhodnout, jestli je pro ně zajímavé do toho směru, který právě objevili, tak investovat dál, jestli to třeba chtějí pokračovat po své vlastní ose interně, jo, že jim stačí ten vývoj, který udělají interně, nebo potom právě pomocí těchto platform lze pokračovat i se angažmá nějakého externího dodavatele, který třeba jim pomůže, ať už v nějakém rozvoji té platformy, nebo k nějaké upravené koncepci, k nějakému předělání, ale stejně víme, že už tu myšlenku třeba máme rozjetou. Znamená to pro organizace menší riziko, ale při úspěchu relativně větší míru pozitivního dopadu, což trošičku upravuje ten rozhodovací proces o tom, jestli firma bude nebo nebude investovat do systematizace svých procesů.
No a není to trošku jakási forma šedého IT?
Ano, šedé IT je jedna z takových těch metel lidstva. Šedé IT má jednu základní výhodu, nebo vlastně proč firmy hledají takový ten únik do šedého IT, je, že šedé IT umožňuje velmi rychle a relativně nezávisle na všem ostatním určitým oddělením, jo, zejména těm, kteří se v té firmě pohybují rychleji, potřebují rychle experimentovat, většinou je to třeba marketing nebo obchod, tak potřebují být velmi, velmi pokročilí, nechtějí často čekat na velké systémy, až tam budou a dokážou jim pomoct, tak hledají vlastně ten únik jinde. To znamená někde na černo, na šedo si tak jako koupí nějakou službu, nějaký systém, ten využívají. Riziko samozřejmě šedého IT je, že potom řada procesů, často třeba i kritických pro tu firmu, řada dat, často i velmi senzitivních, končí mimo takový ten, řekl bych, perimetr nebo takovou tu kontrolu firmy, a znalost o těchto aplikacích často odchází potom i s jejich majitelem v případě, že majitel té aplikace myšleno se rozhodne změnit svoje působiště. A low code, no code do toho zapadá tak, že v podstatě spojuje výhody toho šedého IT, takovou tu rychlost a rychle viditelné výsledky, relativně malou investici na začátku, rychlé vyhodnocení, jestli ta investice dává nebo nedává smysl, ale zároveň dává tu možnost firmě si uchovat interně data, uchovat si interně procesy a zároveň ještě k tomu přidává schopnost výborné integrace do systémů, procesů a dat, které ta firma už má. Jo, typicky, pokud bych se zamyslel nad takovými těmi nejobyčejnějšími případy, firmy mají kancelářské balíky, mají velké ERP systémy, mají disková úložiště na sdílení souborů. Jo, takže low-code, no-code platforma, která je třeba od společného dodavatele nebo od partnerského dodavatele, má možnost vlastně propojit všechny tyto světy a dokonce i výrazně zjednodušit a urychlit to, co by normálně uživatelé hledali jako unikovou cestu v tom šedém IT. Akorát to není šedé IT, ale řekl bych takové to tradiční pojetí IT, jenom výrazně rychlejší a lepší.
Dobře, to byl Gianluca Turturro ze společnosti Actum Digital. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.